Campus FM jipprezenta Mal-ħoss ta' ċuqlajta. Program speċjali għal-ġimgħa mqazza. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joseph Galia.
Jiena Joseph Galian semmilkom eżis semmiju nlaqgħakom għal l-aħħar programm minn din is-sensiela qasira vjaġġ li bdejnieh nhar it-tnejn flimkien u wassalna sal-lum il-ġimgħa l-kbira. Miegħi għall-aħħar programm reġandi lill-profs Charles Sherry, profs ningrazzjak illi rġajt tinsab magħna u llum kif għedna l-bieraħ ser nagħlqu billi nitkellmu dwar l-emozzjonijiet jew waħda mill-akbar emozzjonijiet marbuta mal-passjoni dik tal-imħabba ta' Sidna Ġesu Kristu.
Ma mhux biss naturalment.
Il-maħabbit
oħrajn u il-maħabba tal-Madonna, il-maħabba tal-ommu li tilfet il-bina. Kien qed taf li għatiet il-fu naturalment. Imma xorta ħabbitu u kbietu naturalment. Palma tikbi kulhom meta titlef il-wil tagħha.
Però brabta ma' Kristu jgħid m'hemmx imħabba ikbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħaddieħor. X'inhi din li wieħed jagħti ħajtu għal ħaddieħor.
Ħanibdew billi ngħidu. Li l-imħabba hija waħda mill-iktar emozzjonijiet naħseb li hija b'saħħitha u li hija komplessa.
U li nitkellem fuq għaġ iktar l-kanzunetti li jitkellmu fuq l-imħabba naħseb.
Mhux hekk, hu għax hija.
Xaw it-tekniku tagħna forsi sta Jordi sted in-niktar kemm
naħseb. L-imħabba tistrieq fuq
perċentaġġ kbir tal-kanzunetti jitkellmu fuq l-imħabba.
Ejja, naturalment għax hija emozzjoni kbira u hija emozzjoni b'saħħitha ħafna, hija komplessa wkoll. Li fiha b'xi mod anke jidħol l-egoiżmu. Naturalment su l-egoiżmu dejjem qiegħed hemmhekk. Imdawwar maħna li huwa relatat ma' sopravivenza li iktar istint importanti li għandna. Imma l-imħabba tistrieq fuq attributi oħra. L-imħabba tistrieq fuq il-fiduċja, m'hemmx imħabba mingħajr fiduċja, naturalment. Il-gost, l-imħabba fija n-nifisha tiġġenera ċertu ammont ta' gost. U dak li għandna nsejħu l-reward ukoll. L-imħabba tik ċertu reward. Sawa ġifieri daw huma kollha attributi li l-moħħ għandu żoni speċifiċi għalihom, ġifieri, żoni speċjalizzati li nsabu fil-ġnub ta' rasna, għandna nsejħulhom is-sistema limbika jew limbic system, li jipproċessaw daw l-emozzjonijiet għalina. U hemm numru ta' kimiċi. Ġifieri l-imħabba hija studjata xjentifikament u nafu li hemm numru ta' kimiċi fil-moħħ li huma importanti ħafna fejn tidħol l-imħabba. Tnejn minnhom. L-oxytocin u d-dopamina. U kol, ma sawet nitħol f'ħafna dettalji, ma importanti ngħid. Li d-dopamina, per eżempju, hija dik il-kimika fil-moħħ li lilna tagħtina sens ta' pjaċir. Sewwa, għandna ngħidulu euforja ngħidula, a sense of well-being. Sewwa, id-dopamina tagħmel dan għalina. U l-pjaċir huwa importanti għas-sopravivenza. Jekk inti bilaċ, per eżempju, u qiegħed f'nofs deżert, u sibt l-ilma x'tixrob, ħadd pjaċir. Għandek sens ta' well-being. Il-moħħ jinfaq bid-dopamina. It-tik reward. Importanti di, għax inti taf li jekk tixrob, tissurvivja, tissopravivi, jekk ma tixrobx se tmut. Jiġifieri il-pjaċir qiegħed hemm ukoll biex li ngħidulna x'inhu importanti għalina wkoll sopravivenza. U daw huma sentimenti, emozzjonijiet li għandhom żoni mhux ħażin devoti għalihom. X'inhi l-oxytocin? Di kimika importanti ħafna, di hija kimika li l-moħħ juża biex jibbondja ma' xi ħadd. Tkun elevata ħafna. Meta l-om tkun waslet biex twellet, per eżempju. Tkun elevata ħafna, meta l-om tkun qed tredda t-tarbija. U din importanti biex l-om tibbondja ma' t-tarbija. Għax jekk ma tibbondjax ma' t-tarbija, t-tarbija għandha qasres anqas ċans li tgħix, u allura sopravivenza ħad titla'. So moħħna huwa wired biex ifittex dawn il-pjaċiri. Koppja jkollha x'taqsam xulxin biex ikollha l-wilt. Sawa biex ikollha it-tfal, li ovvjament hija importanti f'terminu ta' sopravivenza tal-ispeċi, kemm it-tfal speċja tispiċċa. Imma l-imħabba mbagħad fax fejn tidħol. M'għandik bżonn imħabba biex tagħmel it-tfal in a certain way. Però l-imħabba għandek bżonna. biex tassakura jew tagħti opportunitajiet aħjar l-itfal ikollhom trobbija. Ġifieri l-att sessuali huwa l-pjaċir li assigura li minnu se jkun hemm sopravivenza tal-ispeċi. Ma l-imħabba importanti hija trobbija. Jekk inti għandek żewġ persuni li qed jieħdu persuna waħda, dik il-persuna waħda għandha iktar ċans li tissopravivi milli se jkollok persuna waħda. Għax għandek riżorsi ta' tnej u mhux ta' waħda. Jiġifieri marbutin ma' xulxin nisertin, il-moħħ ma jarbothomx, il-moħħ ma jarbothomx. Jiġifieri l-att sesswali huwa ħafna iktar b'saħħtu mill-imħabba, l-imħabba tiġi u titlaq. Imma l-att sesswali huwa qatt li huwa wajr jaġġu fik. Sawa, importanti għall-għajxien, bħalmu importanti daqshekk li tiekol u li tixrob. Issa x'jiġri fejn moħħ, qed interessanti. X'jiġri meta inti tibda tħobb u tħobb ċertu intensità. Ħafna drabi li mħobbek tibda b'ċertu intensità. Li jiġri huwa n-naħa ta' quddiem tal-moħħ dak li jagħmel ġudizzju. Jibda jitlef mill-attività tiegħu. Ma tkunx kapaċi daqshekk tiġġudika. Daqshekk kont kapaċi qabel. U allura hija verità meta ngħidu li l-imħabba hija għamja, love is blind, għax tista' tieħu ċertu riski, tista' tieħu ċertu deċiżjonijiet li huma riskjużi, sempliċiment għax ma tkunx għadek kapaċi daqshekk tagħti ġudizzju. U tinduna wara anke meta l-imħabba tispiċċa. Sawa, tejtara nana kif għamil dawk l-affarijiet jien mhux normali nagħmilhom, kif ħadd dawk ir-riski pereżempju. Ħabbejt dik il-persuna u ħadd dak ir-riski mhu tiċċaqlaq minn post għalli oħra minn min kollox tajta li talbitni. Anke jekk issallabt. Għax iż-żona tal-moħħ li tagħmel dal-ġudizzju li ta' terra raġuni tal-affarijiet ma tkunx daqshekk attiva, titbaxxa. Fil-verità, allora persona tispiċċa tagħmel affarijiet mhux mistennija bil-kontra tiġri fil-mibeda mbagħad. Ara l-mibeda bil-kontra, dażżoni li jġudikaw li għatu raġuni jixelu. Allora tibda tagħti ġudizzju fuq kollox, basta tiġġustifika li l-persuna l-oħra hija ħażina. Tibda ssib skużi, l-moħħ jibda jsib skużi biex jobgħod issaġġ dik il-persuna. Jiġifieri l-mibeda u l-imħabba. Hija żewġ faċċati tal-istess moneta, bżonni fil-moħħ li jikkontrollaw it-tnejn, imma jixelu b'intensità differenti skont iċ-ċirkustanza.
Żewġ emozzjonijiet li nhom mixin b'saħħithom fil-ġarja tal-passjoni li ħin
id-dinja. L-imħabba u l-mibeda għaġnet id-dinja għaġnet l-istorja tal-bniedem. Il-bniedem qatilha xi ħobb, il-bniedem qatilha xi jobgħod ukoll. Jiġifieri ġnus ġew formati fuq l-imħabba u fuq il-mibeda. U jiġġustifikaw l-azzjonijiet tagħna. Ħabbejt tant jien u ħaniġi għal jadi. Ħabbejt tant jien li wasalt biex noqtol, li wasalt biex inkun il-loġiku li nitlef ir-raġuni. Allora f'termini neuroxjentifiċi mhux reliġjużi biex inkun qed ngħidu kollox, imma f'termini neuroxjentifiċi nistgħu ngħidu allura li alla tant ħabb il-bniedem. Sawa? Li sar il-loġiku. Sar il-loġiku biżejjed biex jagħti ħajtu. Li jmur kontra n-natura li jitlef ir-raġuni biżejjed biex jagħti ħajtu. Għax anke ngħidu hekk aħna meta persuna pereżempju tagħmel suċidu hekk ma baqax jirraġuna. Ġifieri l-imħabba tal-bniedem li kellu għall-bniedem għamitu għax aħna ngħidu love is blind, għamitu b'mod li ħad deċiżjoni kontra n-natura dik li jagħti ħajtu.
Dan iħsib ċal nalqu id-diskussjoni tal-lum li taqtala u koll, nżgur li kiku għandek aktar ħin għandek aktar xie taħidil.
Komplikat ħafna u naturalment ma nafux kważi xejfu, affarijiet żgħar, nafu. Ma komplikat ħafna.
Imma naħseb grazzi għalik. Stajna nifmu, kienu interessanti għu naħmestijem.
Interessanti, għadni għadni
għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni
għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni
għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni
għadni għadni għadni għadni għadni għadni
għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni kienet it-trobbija tiegħu, waħdak li provajna nagħmlu.
Mhux faċli għax inti dejjem ħadd ipprova tagħti mill-lenti tiegħek ukoll, l-interpretazzjoni anke mill-lenti tiegħek settieħ.
Walek nerġa' niġi għal kif bdejt l-ewwel intervista miegħek fl-ewwel programm mill-inti għalek forsi wasal biex ktibt dawn l-iskripts tal-marbuta mal-passjoni fejn anke fit-tixt.
Interessani l-atumani, ma interessawniex biss il-figuri kif huma rappreżentati. U l-figuri x'qalu, nixtieq nkun naf għaliex qalu ċertu diskors, x'iex kellhom jiġri ġo fihom, ċirkustanzi tagħhom. U għalhekk u trid tkun kreattiv ħafna drabi għax ma tantx għandek fejn tistrieħ. U allura tipprova tibni ħafna drabi sitwazzjonijiet li huma irreali.
Forsi lilek jgħinuk ukoll l-istudji tiegħek ukoll fuq is-suġġett ċiri l-moħħ żgur li jgħinuk.
Eħe, daw it-tip ta' każijiet, eħe, nħu pjaċir anke niddiskutihom mal-istudenti tiegħi ġifieri li jew. Naturalment il-perspettiva tagħhom hija importanti ħafna lija wkoll.
U nħallu wassal il-semmija tagħna jkomplu jaħsbu fuq dak li semgħu minn għandek din il-ġimgħa se tattant jiena nixtieq lilek kull il-familja wkoll lejt it-tajjeb u kompli issa gawd il-ħin tal-lejla tal-purċissjoni u dan iż-żmien li inti wkoll.
Ħabtin inkunu ta' żejjed imma parti mill-pjaċir tagħna.
Grazzi ħafna ġalf iżem is-semmija.
Secundum Mateum in illo tempore dixit Iesus discipulis suonis Scipis quia post viduum Pascha fiet et filius hominis tradetur ut crucificatur. Tum congregati sunt principes sacerdotum et seniores populi, in atrium principes sacerdotum, qui dice pafur Caiphas, et consilium fecerunt ut Iesum dolo tenerent et occiderent. Dicebant autem,
semmien l-qamjie nerġa l-Alex Vella Gregor għaldan l-axar program minn din essenzjela. Alex, grazzi li nerġa t-sitt il-ħin biex tkunu maħna l-lum nitkellmu dwar aktar mużika b'rabta mal-ġimgħa mqatza li propju waslitna għallum jum il-ġimgħa l-kbira.
Eżatt, il-lum huwa l-isbaħ jum tas-sena għalija, ta' mawrid is-sena nerġa' ngawdu l-affarijiet kif kont qed ingawduhom qabel fil-passat. U llum ħanitkellmu propju fuq il-passju. Aħna drabi ngħidu l-qari tal-passju, però jeżistu wkoll il-kant tal-passju. L-biċċa li smajna fil-bidu fil-fatt hija propju verżjoni kantata tal-passju miktuba minn Orlando de Lassus li għex fis-seklu 16. Lassus kien kompożitur li twielet f'dak li kien dak iż-żmien kienu l-territorju Olandiż. Taħt il-ħakma Spanjola, tal-ħakma tal-Habsburgs. Però il-lum il-ġurnata l-fejtu l-etu, l-Belt ta' Monza parti mill-Belġju, għaliex dan huwa importanti, huwa importanti għaliex il-polifonija fil-mużika Ewropea kienet prodott fil-Medjuevu ta' ħafna kompożituri propju minn dawn il-pajjiżi, l-pajjiżi baxxi ngħidulhom, fejn l-lum imġurata mill-Nederlandja, l-Olanda ġifieri u l-Belġju. Dawn il-kompożituri bil-mod il-mod bdew jemigraw lejn naħa ta' nofsinhar tal-Ewropa bdew morru l-Italja u minn hemmhekk nibtet ukoll it-tradizzjoni. Ta' polifonija italjana. Fil-programm minnum fazzemmejna Palestrina, per eżempju, Palestrina kien propju prodott ta' dan l-influss ta' dawn il-mużiċisti li bdew jmorru jaħdmu fin-naħa ta' fuq tal-Italja u mbagħad bdew b'mod il-mod jibdew dejjem iktar niżlin. U dan ismajna jappor propju il-passju rakkont tal-passjoni skont San Matteo kif jinqara fil-ġimgħa mqazza.
Għalik zinġon il-legna u kol dwar l-oratorju u l-kantata, u anka l-passju għam dal-element teatrali u kol fi, il-fej tara l-karattri għedin jamlu l-partijiet, bżani kasi kantaw?
Eżatti, il-differenza jgħadin il-passju, il-responsorja u l-improperja.
Umma l-Vangel, u skont il-Vangel.
Umma skont il-liturġija. Umma parti mill-liturġija tal-ġimgħa mqazza.
Sewa, tħatt il-palmu u
fil-ġimgħa. Il-responsorja umma parti mill-uffiċċju divin, l-improperja u l-passi umma parti mill-liturġija ġifieri l-quddies biex niftehmu l-funzjonijiet liturġiċi tal-ġimgħa mqazza.
U għal-Vanġelu.
Eżatt, u għal-Vanġelu li jinqara diversi funzjonijiet u finsi quddisiet tal-ġimgħa mqazza. Il-passju għal minn mhux familjari, forsi il-passju ġenerament jinqara bejn tlieta min-nies. Xi ħadd jaqra l-parti tan-narratur, xi ħadd jaqra l-parti ta' Kristu u xi ħadd jaqra dak li jgħidula t-turba. It-turba hija l-parti tal-poplu li tinkludi wkoll fiha il-karattri differenti li għajdu xi forma ta' kliem pal Pilatu, per eżempju, matul ir-rakkont. Nafu li din hija xi ħaġa li fis-seklu erba kienet diġà bdiet is-sigr il-qari tal-passju, hija dokumentata, u però matul iż-żmien bdew tiġi xejn iktar
elaborata
daqsxejn iktar. Tista' ssir tiġi intonata bil-Gregorjan li beda jiġi mbagħad meta bdiet tidħol l-użanza li jkun hemm il-polifonija fil-Gregorjan, bdew it-turba bdiet titkanta mill-kor. Speċifikament il-partijiet fejn huwa il-poplu innifsu iktar mill-karattri individwali fejn hemm il-poplu qed jgħid pereżempju salbu, qed tiġi kantata mill-kor. U fatt li smajna fil-bidu hija propju verżjoni tal-assus ta' dan il-passju, ta' din it-tradizzjoni fejn inti għandek il-Gregorjan u t-turba qed tinstema bil-mod polifoniku. Matul iż-żmien din bdiet tikber ħafna bħala tradizzjoni, il-passju fih innifsu għad diġa Vanġelu twil, intonat diġa jitwal iżjed, mbagħad jekk ħażid dejjem iżjed kant elaborat, dejjem ħadd itwal dejjem iżjed. U fil-fatt mbagħad naslu għal passju kantat bħala forma mużikali li bdew il-kompożituri bdew jagħmlu biċċiet mużikali ta' rakkonta l-passju li huma dejjem iktar elaborati. Essenzjalment huwa l-kunċett tal-oratorju li titrakkonta storja permezz tal-mużika u fi żmien il-barokk fil-fatt l-istili kien jintuża kien l-istili sa stili jintuża għall-oratorju. Bid-differenza kienet li l-Vanġelu, l-kliem tal-Vanġelu jibqa' hemmhekk, jibqa' kifinu. X'beda jsir però, li beda jsir huwa bdew iżidu jdaħlu affarijiet riflessjonijiet ġol rakkont tal-Vanġelu. Allora inti għandek ir-rakkont maqsum biċċiet fejn inti għandek arja pereżempju tirrifletti fuq dak li qed jiġri fil-passju. Ovvjament, bdiet titwal l-affari, ġifieri bdew ikollok xogħlijiet ta' satej anke tliet sigħat biex jiġi rakkontata l-istorja kollha. U l-iktar famuż, kompożitur famuż li kiteb dawn il-passi huma Johann Sebastian Bach. Bach kiteb ta' lanqas tnejn il-St. John Passion u St. Matthew's Passion, il-passjoni skont San Juan u skont San Matteo. Jeżisti wkoll libret li nafu li juża għall-passju skont San Mark, però il-muska tiegħu mhux kollha nafu eżattament x'kienet. Il-Mattaus Passjon, il-Passjoni skont San Matteo hija l-iktar forsi famuża minnhom. Hija biċċa ta' xogħol li tiskorri tliet sigħat, hija xi ħaġa monumentali, hija esperjenza. Ma ninsewx li dan Bach kien dejjem fil-ambitu tal-Knisja Luterana fejn il-muska kella semmejna kella post importanti ħafna ġri għal-jom li poġġu bil-qedu jisimaw xogħol reliġjuż sagru ta' tlezzija kienet għal-jom daqs li kikum funzjoni.
Eżatt,
parte minn dak tagħhom. Però għandu wkoll il-passjoni skont San Giovanni daqs xejn żgħira, iqsa mhux forsi daqshekk famuża hija biċċa xogħol ukoll estremament sabiħa. Fil-fatt il-biċċa s-silta li ħanisimgħu illum hija parti l-ftuħ fil-fatt tal-passjoni skont San Juan, Herr unser Herrscher, li tfisser mulej sidi, inti li magħruf mad-dinja kollha, urina bil-passjoni tiegħek li inti veru bin Alla. U dik hija proprju l-invokazzjoni tal-kor biex imbagħad nibdew il-ġrajja tal-passjoni. Bekk nkunu għalaqna din is-serje fuq xogħlijiet mużikali relatati ma' proprju ma' din il-ġimgħa mqatt se naħseb biex jiraq li nintemmu din is-serje bir-rakkont tal-passjoni.
Alex, jiena nirringrazzjak ħafna li kont miegħi matul din il-ġimgħa anke fis-sem il-semmija tagħna u nixtieqlek lajt it-tajjeb lilek u l-familja.
Tant iħor lilkom u l-semmija.
Semmija l-lum ukoll dan l-aħħar programm minn din is-sensiela qasira nistgħu ngħidu hekk mal-ħosta ċuqlajta reġa' ngħidu lil Dr. Pauline Demek din il-ġimgħa tkellimna dwar il-preżenza tal-mara fil-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu illum issa x'jonqos illi nagħlqu bil-Madonna. Grazzi li tinsab miegħi mill-ġdid.
Il-mara
karattru ħallina ħall-aħħar.
Ekku mal-climax hux vera. Il-mara hom. Mara ta' ċerta maturità, mara li għaddiet minn ħafna esperjenzi u riflettiet ħafna fil-ħajja, u issa sabet ruħa f'din iċ-ċirkustanza. Segwiet lill-bina Ġesu matul dak iż-żmien illi fih kien qiegħed jagħmel jamministra, jagħti ministeru, jaqdi lil tant nies. U ħabbitu u ammiratu U issa f'daqqa waħda qed tara kollox qiegħed idur, ir-riħ qiegħed jaqleb totalment u l-politika, iċ-ċirkustanzi politiċi qegħdin iduru biex lil-bina jagħmluh bniedem mill-lar, flok profeta u bniedem illi kien jifdi kull fejn kien imur. U għandek din il-mara illi tażel li tkun preżenti f'ċerti ċirkustanzi. Għattisa ma tkun waħida, is-sapport ta' nisa oħra dejjem qiegħed hemm. Naħseb li tant ħabbewha n-nisa l-oħra għax kienu ħabbew il-Ġesu illi ma rridux iħalluha waħida. Imma hemm ċirkustanzi aħna sekwit narawha pereżempju anke fil-kundanna ta' Ġesu fil-films illi jirriflettu dak li ġara lil-Ġesu u Marija tkun hemm preżenti qiegħda tara x'inhu jiġri. Mhux bil-fors li kienet preżenti hemm, però ċertament illi mill-bogħod jew mill-viċin rat u semat u qalula dak kollu li kien qiegħed iseħħ. U kienu aħna nitkellmu mill-istalletti hux ta' Marija, id-duluri tagħha. U daw kienu kollha weġġat, inti bħala omm li kbar ferħa li jista' jkollok huwa li tara lil-wliedek apprezzati. Sa din għandha tifel wieħed, m'hemm xejn xtejt fih, u f'daqqa waħda kulħadd irid jeħles minnu. Il-misteru ta' din iċ-ċirkustanza, din mhijiex l-unika ċirkustanza fl-istorja tal-bniedem, għalkemm aħna nfakru ħafna l-Ġesu. Imma fl-istorja tal-bniedem għandna ħafna eżempji fej persuni li ma kienx jistħoq ilhom ħadu dak li ma kienx jistħoq ilhom. Għax id-dinja kattiva. U Marija ma kienx bela. Right? Marija kellha ċertu erf diġà għedna kienet sa minn meta kienet ħaditu wara li kien intilef fit-tempju, kienet toss f'qalba kull kelma li kienet tisma u kull ħaġa li kienet tiġri. So r-relazzjoni tagħha ma' Ġesu kienet waħda ta' misteru. Għax ma jfissirx li kellha risposti kollha waqt li qed tirrifletti, imma kienet kapaċi taċċetta dak il-mument ta' misteru. U din hija xi ħaġa li kull omm tgħaddi minnha, kull omm hemm affarijiet li tifhimhom fuq l-jeda. U hemm affarijiet li ma tifhimhomx u trid tafda lill-Alla u tgħid dan it-tifel, din it-tifla mhijiex tiegħi totalment, imma hija ta' Alla u anke jekk jiena ma nifhimx irrid nirrispetta dak li binti jew ibni iħoss illi jrid jagħmel biex jaqdi lill-Alla. U dan is-sens ta' misteru huwa diffiċli għal kull omm. Issa immaġinanti għandek il-Marija anke l-Via Sagra għattina x'nifhmu illi Ġesu iltaqa' ma' Marija u b'kefrija kbira firdu minn xulxin. X'hemm nar minn hekk. Jiġifieri ħarset fajnej, messitu probabilment, u la salvaġġa imbuttawa biex u żgur li ma jkollu l-ebda konsolazzjoni. U i li taf iċ-ċirkustanzi fej se jwaslu se jkollha taċċetta din it-telfa bil-qudiem biex ngħidu hekk. U baqgħet preżenti, il-Vanġeli jgħidulna, illi baqgħet preżenti flimkien ma' dawk in-nisa taħt is-salib. U għagħin il-klim huma xott ħafna, wieqfa. Imma ħafna jinterpretaw dik il-wieqfa bħala dinjità, sens ta' dinjità. F'mument meta jiena faċilment tieni ħasħażin u nintefa' nixer u niġbed l-attenzjoni fuqi. Għandek din il-mara illi riedet illi anke tissapportja lil-bina waqt dak il-moment. U qiegħda hemm
iżżomm kollox.
Iżżomm kollox. ma jidirx li kienet persona li tam tixer, għalkemm ġi li ġibu għek fil-film, zujek kitkun għamletek ma nistaġab xej. Jirifri jek bkid bikja u għajte tajta, ma nistaġab xej, għax aħna kultant ikolna bżonna dik ukoll. Alright, u xejn ma jnaqqas mill-kobor ta' Marija, jekk Marija ħasset dak il-ħin illi li tiżvoga fit-twerżieqa dik it-telfa li soffriet kien importanti għalija. Kif nafu ħafna n-ommijiet illi għaddew minn telfiet ta' uliedhom, kemm kultant ikun importanti li kollhom nisa oħra preżenti magħhom li qegħdin jissapportjawhom. U kemm kultant huwa importanti wkoll li jixru. Jixru. Għax il-ħajja tista' tkun tant diffiċli li jien għandi bżonn niżvoga. U ma niżvugax fija nnifsi, u ma niżvugax fuq ħadd ieħor. U għajta u twerżieqa ma tagħmel ħsara l ħadd. Okay. So għandna din il-mara li rat, semet, eċet daw l-esperienzi li għedattina stampa San Gabriel tal-Addolorata fil-fatt għandu jissuspeċi ta' meditazzjoni fejn Marija fil-axija wara li tmur id-dar ta' tistħajjel x'rat u x'semet dakinhar fuq il-Kalvarju. U timmaġina kollox, jiġifieri l-imsiemer, il-lożor, l-iskrizzjoni fuq is-salib, u timmaġina kollox. U kultant Marija ċertament illi ma setgħu tinsihom dawk l-affarijiet. San Gabriel tal-Addolorata jgħid illi il-Madonna hija obbligata lejn kull min jagħmilha dil-meditazzjoni flimkien magħha isu qed jakkumpanja fid-dbatija. U fil-fatt hawn ħafna nies li jagħmluha din in-narrattiva biex ngħidu hekk il-ġimgħa fil-għaxija b'devozzjoni sewwa. Imma għandek mela din l-omm li tagħtina vista tal-passjoni ta' Ġesu li l-ebda raġel ma jagħtilna. U għandek dik il-pass verament sabiħ fej Ġesu jkun irid javda jgħidilha jiena mhux se nħallik waħdek. Irrid li jkollok is-support. U jisu bħallik ikun tiegħek iben ġdid. U jgħidilha hawn u ibnek. Dan huwa pass vera sabiħ għax jekk aħna nitilfu lill-uliedna xejn mhux ħajsippostu. Xejn mhux ħajirreplejsja lil dik il-persuna. Imma kultant li aħna nippruvaw ninataw għal ħadd ieħor. Jista' jkun illi kollna il-konsolazzjoni li qatt ma ħsibna li se niksbu. U f'din iċ-ċirkustanza rridu matul din il-ġimgħa mqatsa naraw kif nagħmlu biex lin-nisa li qegħdin ibatu b'xi mod nagħmlulhom il-ħajja tagħhom naqra iktar ħafifa mingħajr ma nkunu artifiċjali. Għax ċertu diskors u ċertu għagħir xejn ma jgħin lil-min tassew jgħatibati. Imma Marija għaddiet minn didbatija għal din ir-raġuni. Ħafna nisa iħossuhom viċin tagħha. Id-duluri, l-festa tad-duluri għal ħafna nisja għażiża għax iħossu li Marija għaddiet minn affarijiet simili għal tagħhom. Mhux bil-fors bħala nisa jew bħala ommijiet, imma nistgħu nirrelataw magħha għax taf x'toffri l-ħajja. Għaddiet hi wkoll u tista' tkun ta' ċertu kuraġġ għalina.
Dottor Blendemek, jiena nirringrazzjak ħafna li kont miegħi matul din il-ġimgħa, nixtieq ukoll nawguralek l-għajt it-tajjeb aħna tkellimna fuq ħafna dbatija, però sintendi l-akbar festa tal-Knisja tal-għajt mill-qawmin mill-mewt u sintendi wara dbatija aħna l-koll nittamaw li nqumu fi Kristu mhux hekk. Nirringrazzjak ħafna li kont miegħi anke l-ħsibijiet li għaddejt inna fejn tkellimna din il-ġimgħa fuq il-dwar il-mara fil-ġrajja tal-passjoni. Minn qalbi ringrazzjak miġdita anke f'isem is-semmija.
Grazzi lilek.
il-ħames u l-aħħar attur illi qed inlaqgħakom magħhom din il-ġimgħa li xi darba oħra jew għal snin tuha għamlu l-parti ta' Kristu interpretaw il-parti ta' Kristu moħħad tħlif il-ħabib tiegħi attur Mario Mikallef. Belti u kol.
Belti.
Erba beltin kenna dil-ġimma mura. Mario, għak fil-program li għonet n-grazzjak ħafna illi sibt il-ħin.
Pjaċirti għajġu.
Dejjem pjaċirti u kol illi nitkelmu, mektar u aktar illum, unkun għat naqsmu dak li għat nejdu ma s-semmija. Mario, l-ewel mistoqsija. Il-teatru jew l-parti ta' Kristu ġonajt, parti ta' Kristu jgħat teatrali u kol, imma l-ewwel konta mill-partijiet oħrhom baġġi il-Partita Kristu jew il-Partita Kristu mbagħad tlaq.
Naturalment kien hemm ħafna partijiet iktar qabel, però mbagħad ġiet il-Partita Kristu.
Għaxew minn beda mill-Partita Kristu.
Iva, iva, iva. Le jiena le, jiena kont ili għaddej naħdem kemm teatru Manwel kif ukoll l-Istur Kattoliku dak iż-żmien, imma mbagħad ġiet l-okkażjoni li nistgħu ngħidu ġiet kważi b'kombinazzjoni li jiena għamilt il-Partita Kristu għalkemm. Fil-passjoni jinkon diġa qiegħed nħusem f'diversi partijiet oħra.
Sewwa ġifieri qabel Kristu ġiet.
Bil-mod
lajt
għal-Kristu. Le bil-mod tant hu hekk.
X'partit kont.
Diversi partijiet sa suldat ludi ma ngħidx kelma bil-lanzetta wara jinna wara Erodi u wara Kajfa u da ma ngħidx kelma.
Darba rajt ritratt kont ta' soldat.
U dejjem ħdimt l-Istitut Kattoliku dak iż-żmien. Ma bdejt mal-Ċirkolo Ġuventur Kattolika li kienet il-passjoni ta' Monsignor Salfla Spina li kienet ibbażata u maħduma fuq l-istil ta' Oberammergau, il-Ġermanja, il-famuża passjoni li ssir jidelli kull ħames snin.
Kulla
xar snin.
Sarof l-2000 ma saħiċ ħassir din is-sena.
Ekku, proset. U anki l-palk kif kienu kun imqassam.
Iġdi kull sena kienet ssir l-istess ma?
Kull sena kienet ssir l-istess ta' Monsignor La Spina. Iva, mbagħad ġara nista' ngħid kif dħalt fil-Parti ta' Kristu, mbagħad ġara li l-attur prinċipali billi ngħidha naħseb ma jimportax il-ħabib kbir tiegħi George Portelli li kien jagħmel il-Parti ta' Kristu li dak iż-żmien ma kontx tmissielu l-George dik il-parti jekk maħluq għaliha. Però George fl-1971 iddeċida li joħroġ għall-politika u d-diretturi tal-Azzjoni Katolika li kienu xi ħamsa iddeċidew waqt għalhekk illum bejnietom illi jaħsbu li mhux lok illi George peress politika u x'naf jien ikompli dik il-parti. U l-għażla skont kif kienu qaluli l-mikbin ħabib tiegħi Viktor Papu Lino Grek u ċħasbu zutil dak iż-żmien l-għażla waqgħet fuq. U bdejt nagħmilha jiena għal xi sitt snin saħ niftakar. Sakke mbagħad waqfet nistgħu ngħidu meta il-mewta naturali tagħha li mbagħad bdew il-pageants fil-knejjes, allura taf inti tibda tnaqqas mill-popolarità però meta kont nagħmilha jien. U wiżjed u wiżjed George Portelli qabli konna nibdew il-ħamis performances, ħamis ġimgħa sibt, ħadd tiġi li bil-matinè, dejjem ippakkjat l-Istitut Kattoliku.
U kienet issir fil-ġimgħa ta' qabel il-ġimgħa l-kbira.
Fil-ġimgħa ta' qabel il-ġimgħa l-kbira, iva.
X'issir qed nitkellmu hawnhekk
bejtu? L-aħħar ta' 80-ijiet, fit-80-ijiet qed nitkellem. Għax imbagħad iktar wara mbagħad meta spiċċat. Kif spiċċat ġew għalija id-direzzjoni tal-Knisja tal-Karbnu tal-Belt, Żgħażagħ Karmelitani, u talbuni la jien ma kontx se nagħmilha iktar hemm, nibda nagħmel il-Parti ta' Kristu magħhom fil-Knisja tal-Karbnu. Li dak iż-żmien kienet esperjenza tal-ġin kienet l-ewwel waħda, l-ewwel performance li għamilna għaliex għamilniha fil-Knisja iż-żgħira. Edha taqa, qed iwaqqawha u qed timbena l-kbira li hemm illum ġo fiha.
Kienet żammewha ġewwa sakemm.
Oh żgur! Imma l-biċċa xogħol hija diġu bilkemm titwemmen illum il-ġurnata, imma dak żmien li għexniha aħna, siha proprju qabel il-performance, speċjalment l-ewwel performance, qed niġġieldu mal-kuntrattur ma' dak bil-gaffa biex jiqaf ħallihem salt nisa jnatfu jitfgħu l-kartu biex nagħmlu l-passjoni. Nies barra jistennew barra l-knisja biex jidħlu. Vordiri kienet esperjenza.
Sirru diversi postijiet u għadhom isiru naħseb il-ħotilex kelli pereżempju l-Paolo Mento fil-kienet sekka
Ġiżu.
Antonjani, Dominikani la snin kbar kwalisi.
Jidilli l-Dominikani għadhom għaddejjin fija.
Għadhom għaddejjin, għadhom
għaddejjin.
Sa' din is-sena tal-anqas ħassir.
U kont nħobb pjaċir dak iż-żmien nattendi anke na Romda u kollha u kollu anke huma kienu jiġu tajjarhom.
Mario, ġifieri il-Parti ta' Kristu ġiet wara li għamilt diversi partiti, hemmx differenza bejn tagħmel Parti ta' Kristu u tagħmel parti.
Lele, kull intervista li jkollu u min jintervistani jsaqsini jisma' x'partijiet tista' timmaġina, esperjenza tal-fuq minn 50 sena issa u daqas noddhom il-partijiet.
Imma din Parti ta' Kristu waħda mill-oħrajn jew għalik għandha
Għalek bija konċej li għanda parti għanda post speċjali f'qalbi, għax jekk jgħidu li jisma semmin għara tlet produzzjonijiet li jibqgħu għall-qalbek żgur li l-passjoni tkun waħda minnhom. Passjoni kont nieħu pjaċir nagħmilha, kont niddedika ħafna ruħi għaliha s-sena kollha, sagrifiċċji kbar, tgħidlix sagrifiċċji. Insemmilek pereżempju ma konx naqta' xari xejn. Għax jena kont irrid li x-xar ikun naturali tiegħi, allura kont inħalli xar twil sa taħt spalti bid-daqna folta min jaf kemm tlift teleplace erba' minnhom niftakar li Farrugia main part fuq television u dispjaċini għall-mewt x'kienet parti sabiħa f'teleseri għatlu lilu min nistax inqas xar u naqta xar passjon. Għalli dispjaċini ma nistax għalli ku kelli nitlifa fil-fatt. Kont nagħmel ħafna sagrifiċċji, pereżempju semmi li naf waqt il-fraġellazzjoni kont inkun irridhom vera id-daqiet. Kont ninħaraq jekk xi ħadd isabbad pereżempju n-nerf fuq is-salib artifiċjali le ma rridx. Jekk sa nagħmlu hekk mhux sa nagħmlu ma nagħmluhiex, imma jekk sa nagħmluha rrid nagħna. Però kien ta' soddisfazzjon kbira għaliex jiena nemmen illi pereżempju nsemmu l-Knisja tal-Karmnu dak il-kobor kollu pakkjata bin-nies bil-ġnub kollox. Naħseb xi forma ta' ġid, xi forma li missejna l-qalb ta' xi ħadd li kien hemmhekk żgur li għamilna.
Fil-fatt kont se nistaqsilek l-aħħar ħaġa din imissa llum fil-jum tal-ġimgħa kbira. Kemm għadhom posthom dawn il-tradizzjonijiet?
Ifimni
marbuta ma dawn iż-żminijiet. Inti tħobba ġimgħa kbira inti.
Inħobba ħafna.
Jekk nisser waġġi li erfajtu.
Erfajt għamilt żmien twil nerfa fil-Farrug. Jiena l-aħħar li spiċċajt nerf erfajt fil-Farrug kollha. Tal-ġimgħa kbira ta' Ġesu barra mill-monument, però l-monument għalkemm marfajtu x'imma kont għamilt xi sitt snin immexxih.
Għax dik għamen dik interessanti, forsi nfemmu għak.
Eju, laħħa l-ispiċċat fil-vara l-kbira.
Ġvidik joqċaħat, monumenti joqċaħat taħtu, muxek?
Muxħat, ikunu erba edin jirfaw, taħtu erba. Ma bil-kem jistaw jċaqal u għen, bordi
jirrizzaw. Muxħat trid tikellimu ma jadu.
Muxħat trid tikellimu, mimmexxihom, jiġbidhom u trid timxi triq kollha blura. Immaġina, kont nagħmel ġimgħa, sinċerament, għadhom mhux waħdi tagħmel nagħmel dak ix-xogħol jaf. Irmazzat il-bxixen ta' saqajk, irmazzati. X'ibnidem mhux maħluq biex imxi blura. U ġimgħa l-qutriq tagħna tal-ġimgħa l-kbira, tal-belt, tlajja u nżul, hija ħibsa. Allora tibda tkellimhom bil-mod tagħmilhom il-kuraġġ għax il-monument il erba. Imma ġieli jkun hemm toroq li jkun qed jerfa' oħtnej biss, mhux erba, għaliex toroq huma maqlubin. Allura ngħidulhom qed jerfaw il-kruċi. Il-kruċi pereżempju il-lemin ta' wara max-xelluk ta' quddiem għax it-triq kun maqluba. L-oħrajn it-tnej l-oħra jkunu qed jibbilanċjawh. Bċizom moħdrit.
Imma l-pisi kun
fuq. Il-pisi kun fuq u tinduna u nħossom jena mbattan drajt li jinkun naf għal-kem muxat narom imma liktar wieħed li huwa batut. anke mill-pass, għax ma ta' jibda jittit u baftit ta' finti, ejja, għamel kuraċ, ejja, wasalna, ejja, wasalna, 20 pass tal-kantuniera wasalna jkun fadal 30 ta', ma biex tagħmilhom kuraċ.
Nerġu għal dak li konna. Qegħdin ngħidu eħe, dawn it-tradizzjonijiet u r-ritwali.
Għadhomx postum.
Illi forsi mhumiex liturġi, jiġri mhux qed insemmi funzjonijiet ta' knisja. Fimtu l-funzjoni ta' tlieta ta' ħażin. Imma daw ir-ritwali l-oħrajn li
fimni llum illum
għadhom postum żgur. Manka anka il-wirjiet għedin ifaqsu kif ngħidu. U dram jekk qabel kien ikun hemm dram tal-passjoni f'żewġ lokalitiet li ta' 4-5 llum kullim kien. Imma xi ħallu għarehom Mario x'taħallu għarehom.
Jiena sinċerament ejja ngħidu mill-att teatrali, għax dinha mill-att teatrali toħodha wkollu. Jiena naħseb li iva f'ċertu postijiet għad hemm bżonnhom. Għaliex ngħidlek? Għaliex fejn għadhom isiru għadhom jippakjaw in-nies. Anki ċertu knejjes fej għadhom jagħmluha, jew fuq it-suntir, aw ħafna jagħmluha anki fuq it-suntir.
Barra.
Rajt sogru għat-tempu x'naf jien. Imma dejjem ikun hemm in-nies ippakjati. Orrajt, forsi ma m'għadhomx popolari daqskemm kienu qabel, għaliex qabel kien hawn inqas affarijiet illum il-ġurnata matul is-sena kollha u tista' tara
li trid. Però trid tgħid li sar użja professjonali.
Professjonali walla ħares ma kienx hekk. Allaż ma kienx hekk. Però niskant anki jiena ma tkunna nagħmlu għall-Istituut Kattoliku kien hemm ċerta serjetà li bil-fost timxi magħha u r-raġuni kienet Monsenjur Salf Laspina. Għaliex apparti li kien jikteb l-iskript kien dejjem magħna għar-rehearsals, dejjem hemm fil-performances, bniedem ta' ċertu soduzzjoni anki biex tħares le, bniedem professjonali jaf x'qiegħed jgħid. Anki għalih biss, jien niftakar l-ewwel darba ma ninsiha qatt tara kemm għadda snin. L-ewwel darba li għamilta jien flok George Portelli, nofsiha qabel Curtain Up. Batalija fl-uffiċċju tiegħu fuq l-Istituut Kattoliku, kellu uffiċċju tiegħu ġi d-direttur dak iż-żmien Paolo Msul tal jaħfellu, għalli Mario kont il-biss taqbil make-up les qed nistenn, għalli jitla x'musir l-aspini tikelmi kattawna, nagħmel x'ġara. Tlajt offri li grok punch room għax dak iż-żmien kienet jiena dan. Għalli Mario din bissa ngħidlek sentenza għalli, għatlu għajdli Mons, għalli sa tkunu design ruħ fuq il-palk da' sekonna. Dak iż-żmien bil-Black Stars kollha u dan. Għalli l-udjenza taħfer l-iżbalji ta' 89 minnkom. Żbal wieħed tiegħek ma taħferulekx. Għattu xom il-Klemons Iva għalli għalli nżommu konxu il-parti li s-sabilita.
Responsabilita.
Livdaj, dak il-ħewer wirni. Imma vera milni konxu, anki il-klim tuqot attent kif tajdu, il-mod kif tajdu, il-ħars l-espressjoniet u tinsiex ma kienix ċajta. Jien tħalt fiż-żarbun ta' George dak iż-żmien.
Unaħseb anka f'dawk iż-żminijiet iktar forsi minnhom, xidlhom mhux kemm. Baqgħet imma min kien jagħmel il-parti ta' Kristu kien li kun jaraħ Kristu x'inhanka naħseb li toqgħod attentina kif wieħed jitkellem anke matul is-sena. U forsi x'partijiet oħrajn jagħmel.
Bla dubju ta' xejn u dik tant hekk prosel
tiżgħin. Kont fidram minn nara n-nies ibusu
proset Joseph li semmejta di għalli x'jiena kont noqgħod attent ħafna wkoll x'nagħmel matul is-sena. Ivan, kont noqgħod attent x'partijiet sa nagħmel għax trid tkun kredibbli wkoll qed tifhimni. Hawn min jgħidlek ma m'għandix taħsa għandek aparti dik oħra, imma jekk tista' tillimita ruħek, ejja ngħidu hekk. Jekk tista' tillimita ruħek. Jekk
toħodha fuq livell teatrali biss tifhimni hekk fil-verità mhux biex tagħmel tlapparti ta' xi ħadd hemm.
Però llum mod, imma dak iż-żmien mod ieħor. Dak iż-żmien ma konniex nabbużaw naħseb anke minn kien jagħmilha ta' Kristu bħali u bħal Vince Palmir u Paolo u Carlo.
Aħna qed nitkellmu fuq żmien li kont tilbes libsa tal-televiżjoni kont taqla.
Tifhimni. Pereżempju jiena anke niftakar il-biċċa li kelli miegħi ta' fuq is-salib. L-ewwel kienet mod imma mbagħad meta l-istitut. U meta ħadta miegħiex dawk kienu kollox tiegħi l-ħwejjeġ u da tatta miegħek nisa tal-karnu Fader Victor għal fillu li kien joħosib il-peġint kien jaqla' jnejh biex il-peġint kun hemm fuq. Kien qalli Mario għandu il xi ħadd jirranġa ftit itħawwala ftit ieħor u da dak iż-żmien tifhimni. Saħli aħna nafu li Kristu propju għarwien kien da, ovvjament mhux tagħmilha. Però eħe dak iż-żmien mod ieħor, imma llum ċertu affarijiet tifhimni huma mod ieħor. Ifhimni il-progress, il-ħajja mxiet il-qudiem u da. Però dak iż-żmien eħe, jien ngħid għalija kont noqgħod attent x'nagħmel u ma nagħmilx.
X'i aneddoti li tiftakar hekk meta kont parti ta' Kristu?
U kemm kien hemm. Kemm komiċi kif kuħol serji.
Naħseb komiċi jiżi għax kulħadd semma f'din il-ġimgħa.
Però l-iktar inċident naħseb serju kien u baqa' msemmi fuqi ta' meta nagħmel parti meta kisru l-Isubajja. Kisru l-Isubajja
skur
kien inċident ikraħ ħafna.
Dio ma wsamruk jew?
Iva eżatt. Danar kienu wasalna biex isamruni u jien kienu jtellawni blewda miġbut u l-Knisja tal-Karmu peressli kbira. L-arblu kien esaġerat kien fuq it-tletin piet. Daw itellawni mdendel kollox kbir, anki x-xeni kollox kbir peressli l-Knisja hija enormi. Allura kienu qed isalbuni. Kien hemm wieħed li kien joħseb is-soltu dana u b'inċident insomma meta ulla l-mazza u niżila ħadd li subajja. Jiena kull ma naf weġa kbira u għajta u n-nies semgħuha sew u da qalu li raw ġismi jola u jinżel mill-palk u ma niftakarx xejn iktar, insib ruħi ġewwa x'ħadd sinħażin. Waqfet għal xi 20 minutes, mbagħad il-kelma ġriet, il-ewwel ġaj, daħal minġan, kien hemm żewġ tobba qed jaraw daħlu, konfermaw li subajja miksur, tal-parilli ma titkomplix u da, però meta ġej f'sens hija l-fadi għatlu le inkomplu issa wasalna fl-aħħar it-tislib u l-irxox fada. Għatlu però hemm fuq issa orbtuni. Ma sali, pax jek kien sanċedi bluġi xuda, għalla ħares naqamen għan fuq, għaxdik jom osni, tajt xosna għazin għan fuq, nipqam dendel marbut. U għek ġrat, un bat nġu għallat komiku taħħa, ġow, nġu għallat komiku taħħa. Spiċċat, uġi, memċal fejnajd leħ, insomma, kif spiċċat il-passjoni dritt qabel ħarġu nismi l-Knisja, tefaw li kutra fuqi, karozza barra l-Knisja tal-Karmnu t-istenna, wrong way, tefaw nifija, erba zaza ġew miegħi tal-Kumitat u dritt tal-Isptar, kif kon. Niftakar kif tħalt l-isptar kien hemm panik dak il-ħin u jiġru u dan u dan. Flaqqa waħda ġew stretcher kbir quddiem, tiċċaqlax ħan nieħdu sibana, tiċċaqlax. Jibdejt inħares il-mied jgħidu da. Lilek, tiċċaqlax, x'ara tiċċaqlax, tiċċaqlax ħam middug aħna, ħam middug aħna, x'midduni ġara, subajja, subajk. Dak iddem x'inhu li għandek ma' ġismek kollu. Ħasbu li tħalġuċi bib tal-ħġieġ. Għattulum jinsu bajjan diks. U sama spiċċat kważi. Però miksur għamlu li niftakar kienu biċċan jama u da. It-tabib ma kienx tal-parir li l-għada narġa' nagħmilha, għalli għada se tkun miġu iktar millum u fil-fatt hekk kien. Però ridt nagħmilha jien għax rrajt dawk iż-żgħażagħ ja ħasra ngħidlek jaħdmu s-sena kollha qatt jinsam fottilhom bil-Malti jien u dan. Però ġara li ġabu tabib kienu saqsew nettilhom iwa anzi aħjar alla volja nibża ħafna mill-ispiżerija ta' faċċa tal-Knisja, tabib nofsija qabel il-play u ta' injection għallu ġieħ. tan injection biex it-taffili l-oġi.
Mario, l-axar ħaġa li staqtin ma xtaqtin ħallik titlaq mingħajr ma nitkellmu ftit dwar llum il-ġimgħa l-kbira, forsi jum fejn aktar niftakru fit-tbatijiet ta' Sidni Ġesu Kristu ma wkoll fit-tbatijiet tagħna. L-oħrajn staqsejthom ukoll kemm huma spiritwali jiena naf illinti taw l-aħħar snin kulħadd bata minn xi xkollna għaddejna. Ningrazzjaw lalli bil-mod il-mod jidher illi ħerġin minn minn tikellek tbatija partikolari. Forsi illum dan iħsieb anke tagħmel kuraġġ għal dawk illi jkunu qegħdin batu illum il-jum tal-ġimgħa.
Kif jaf kulħadd bħal dażmin sena tħalt l-isptar bil-COVID. Kont ħażin ħafna, tant li kellhom jintubawni u għamilt 14-il ġurnata intubat f'koma u ma nafx x'inhu jiġri, ma nafx hux ħajju mejja, però l-bambini insomma bidilili. F'dawk l 14-il ġurnata, speċjalment fit-19 ta' Marzu f'San Giuseppe, skont kif qaluli kienet l-ar ġurnata. Għataw album li jena stajt n-komplinex, pero il-bambinu u talb ta' n-nis, kif għalli professur Bidilili, Iva, jena l-lum il-ġurnata nistan is li ħajti reċaddit miġdijt, jimmin ixxu wieħed li ni kolla dba tal-knisja kull-jum, le, pero jena b'nidem li nitlob kull-jum, kem fil-ħodu, metan kif ukoll qabel norqod, nemmen ħafna fit-talb. Nemmen li t-talb għandu saħħa kbira u nħeġġeġ in-nies li min jgħaddim il-momenti bħal daw jagħmel l-aħjar tiegħu biex jieħu ħsieb saħħtu, però finalment titħalli fidejn Alla. Ir-rida t'Alla huja f'ħini. Jiena lija ma ridniex se ngħidlu. Ridni forsi inkompli, forsi jinnaf, għallu li ċertu tobba inferraħ in-nies biex xogħol tiegħi u dana, jew ma kellux posta lija. Kien hemm tabib iċ-ċajta miegħi Joseph qabeħriġ mill-istar. Għalli Mario ħanajdilek, għalli inti mietta. Għalli però kif wasal ħdejk, ħdejħat għallek, għandi għatturi bizzejja tal-issa tarġa bullu.
Mario, dan jessif, l-intervista ningrazzjak ħafna
illi
tkun miegħi minn qalbi anke f'isem is-semmija nixtieqlek lejt it-tajjeb lilek u lill-familja.
L-istess lilek u l-familja kollha, grazzi.
U hekk eż is-semmija wasalna fit-tmiem din is-sensiela mal-ħoss taċ-ċuqlajta dan il-vjaġġ ta' ħames programmi li beda propju fil-bidu tal-ġimgħa miegħi Joseph Galia tul din il-ġimgħa imqazza. Ħajr lill-mistednin illi kienu miegħi Profs Charles Sherry, Dr. Alex Vella Gregory, Dr. Pauline De Mac u l-atturi Paolo Mintoff, Carlos Farrugia, Vince Palmir, Manuel Munro u Mario Mikallef. Grazzi lit-tekniku tagħna Jordi De Bono u fil-waqt li nrottu ukoll ħajr lilkom tal-segwejtuna nixtieqlkom lajt it-tajjeb.